Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме: Павел Сапелка выключаны з Менскай гарадской калегіі адвакатаў. КДБ апублікаваў ліст Міхалевіча, дзе той просіць, каб Лукашэнка ўзяў ягоны лёс пад свой асабісты кантроль. МЗС выказала шкадаванне ў сувязі з тым, што яшчэ 9 краін далучыліся да санкцыяў супраць беларускіх чыноўнікаў з палітычных матываў.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 20 гадзіна. Выслухайце Радыё Свабода. У студыі Таціяна Поклад, добры вечар. Пачынаем праграму выпускам міжнародных навінаў. З Лібіі паведамляецца пра шматлікія ахвяры баявых дзеянняў за горад Эс-Завія на захадзе ад сталіцы Трыпалі. Інфармацыйныя агенцтвы са спасылкай на мясцовых жыхароў паведамляюць, што ў выніку абстрэлу гораду сіламі, адданымі прэзідэнту Муамару Кадафі, загінулі да 30 чалавек. Дзяржаўнае тэлебачанне паведаміла, што горад ужо кантралююць праўрадавыя сілы, але паўстанцы заяўляюць, што па-ранейшаму ўтрымліваюць Эс-Завію. Раней праціўнікі Кадафі паведамілі, што яны таксама захапілі порт Рас-Лануф на ўсходзе краіны. Інтэрпол сёння выдаў гэтак званае папярэджанне аб небяспецы, якую ўяўляюць Кадафі і яго найбліжэйшае атачэнне. Міжнародны крымінальны суд расследуе абвінавачанні Кадафі ў злачынствах супраць чалавечнасці. Раней сёння сілы бяспекі адкрылі агонь па пратэстоўцах у сталіцы Трыпалі. ААН паведамляе, што ўзброеныя людзі перашкаджаюць пераходу ўцекачоў з Лібіі ў Туніс. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў у чацвер на прэсавай канферэнцыі ў Белым доме, што лідар Лібіі Муамар Кадафі страціў сваю легітымнасць.
Мы будем працягваць паўтараць, гвалт павінен быць спынены. Муамар Кадафі страціў сваё законнае права на прэзідэнцтва і павінен сысці. Тыя, хто чынілі гвалт супраць лібійскага народу, павінны адказаць за гэта. Спадзяванні лібійцаў на дэмакратыю, свабоду і годнасць павінны быць задаволеныя.
Прэзідэнт ЗША Барак Абама. Кіраўнік Йемену Алі Абдулла Салех адмовіўся сёння ад прапанаванага апазіцыяй пляну перадачы ўлады. Напярэдадні апазіцыя прапанавала яму план пераходнага перыяду, які прадугледжвае адстаўку прэзідэнта да канца 2011 году. Раней сёння шыіцкія паўстанцы звінавацілі вайскоўцаў у нанясенні ракетнага ўдару па пратэстоўцах на поўначы краіны. У выніку загінулі 2 чалавекі, 13 параненыя. Апазіцыя працягвае акцыі пратэсту, якія пачаліся ў сярэдзіне лютага. Першае сутыкненне паміж сунітамі і шыітамі заўважаны ў Бахрэйне праз 2 тыдні пасля пачатку пратэстаў у каралеўстве. Каля сотні ўзброеных дубінкамі маладзёнаў паспрабавалі ўчыніць бойку ў цэнтры гораду Хамат. З'яўленне сілаў правапарадку разагнала натоўп, аб ахвярах пакуль няма паведамленняў. Выпуск міжнародных навінаў на хвалях свабоды. Новапрызначаны прэм'ер Егіпту Эсам Шараф выступіў сёння на масавым мітынгу ў Каіры. Звяртаючыся да дэманстрантаў на плошчы Тахрыр, Шараф заявіў, што зробіць усё магчымае, каб выканаць іхныя патрабаванні. Ён сказаў, што прыйшоў на плошчу, каб атрымаць легітымнасць. У Пакістане сёння пахаванне міністра ў справах нацыянальных меншыняў Шахбаза Бхаты, забітага ісламскімі экстрэмістамі ў сераду. У сталіцы краіны Ісламабадзе ўведзеныя павышаныя захады бяспекі. Напярэдадні імшы па Бхаты, які быў хрысціянінам, ягоныя блізкія ўчынілі маніфестацыю, патрабуючы знайсці забойцаў. Адказнасць за забойства ўзялі на сябе пакістанскія талібы. На хвалях свабоды выслухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны выпуск навінаў наш